Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. По денешниот билтен, 34-годишен маж обвинет за наводен сексуален напад на 90-годишна жена во дом за стари лица во Нов Јужен Велс. Најновите вакцини против COVID-19 одобрени за употреба во Австралија. Изгласан новиот деловник за работа на Македонското собрание во тензична атмосфера по инцидентот што го предизвикаа пратениците на Левица. Опозицијата со димни бомби и оган во албанскиот парламент во обид да го спречи изгласувањето на буџетот за 2024 година. И во спортот, македонската фудбалска репрезентација одигра нерешено против моќната Англија на стадионот во Скопје пред 27.000 публика. Останете со нас. Маш ќе се појави денеска на суд, обвинет за силување на постара жена во дом за стари лица на централниот брег на Нов Јужен Велс. Полицијата на Нов Јужен Велс тврди дека човекот го извршил нападот откако упаднал во објект во Бато Беј на 15 ноември. 90-годишната жена била пренесена во болница, каде и била укажена лекарска помош поради тешки повреди. Детективот Джейн Дуерти вели дека е ужасно некој да биде нападнат во својот дом на ваков начин, но да се нападне без помош на жена на таа возраст е за неверување.
It's horrendous that someone, any person in the safety of their home would be attacked like this, but to attack a very defenseless old lady is beyond belief.
Истражувачите ја повикаа австралиската влада да соработува поблиску со технолошкиот сектор и со органите за спроведување на законот за заштита на децата од онлайн експлоатација по објавувањето на студијата за распространетоста на злоупотребата. Студијата на Универзитетот во Нов Јужен Велс покажа дека еден од секои 6 или 15% од австралиските мажи изјавиле дека имаат сексуални чувства кон децата, при што една третина од оваа група признава сексуален престап. Грейс Вонг од Меѓународната мисија за правда во Австралија вели дека наодите и очигледната леснотија со која австралиските сторители прават престап преку социјалните медиуми и шифрираните апликации за пореки треба да бидат повик за будење за креаторите на политиката. Таа вели дека итно е потребен координиран одговор за заштита и превенција помеѓу владата, компаниите за социјални медиуми и органите за спроведување на законот. Секој кој бара информации или поддршка во врска со сексуална злоупотреба може да контактира со Brave Hearts на 1800-272-831 или Blue Note на 1300-657-380. Владините тела ќе ја испитаат стабилноста на мрежата за повици со 3 нули по масовниот прекин на Оптус, што спречи да се добијат стотици повици за итни случаи. Австралиската управа за комуникации и медиуми самостојно започна со проценка за да се испита усогласеноста на Оптус со правилата за итни повици, кои што опфаќаат обврски, како што се спроведување на проверки на благосостојбата на луѓето што прават неуспешни итни повици за време на прекин и обезбедување пристап до услугите за итни повици. Премиерот Антони Албанезе изјави за Sky News дека владата ќе биде транспарентна за испраќање на таа порака до приватниот како и до јавниот сектор. Тој додаде дека со приватниот сектор работеле подолго време, но дека тоа се покажало како целосен неуспех.
We'll be transparent about sending that message through to the private sector as well as to the public sector. We'll be doing further work on the range of issues, including cybersecurity, this week, of course, as well. We've been working with the private sector for some time, but clearly this was just a complete fail.
Најновите вакцини против COVID-19, насочени кон вообичаени варианти на вирусот, ќе им бидат достапни на австралиците од следниот месец. Сојузниот министер за здравство Марк Батлер вели дека владата ги одобрила едновалентните вакцини кои ги таргетираат варијантите на Омикрон, откако добил совет од Австралиската техничка советодавна група за имунизација. Господин Батлер вели дека е откриено дека новите вакцини обезбедуваат скромна подобрена заштита од видовите кои моментално циркулираат во заедницата. Но сојузните здравствени власти велат дека луѓето кои веќе ги примиле вакцините во 2023 година не треба повторно да се вакцинираат. Македонското собрание го изгласа новиот деловник за работа на законодавниот дом и покрај инцидентот од страна на двајца пратеници на партијата Левица, кои бурно реагираа затоа што не им беа прифатени за разгледување сите амандмани што ги поднеле. Димитар Апасиев и Борислав Крмов попараа предлогот на за нов деловник да се тргне од дневен ред и да се прекине седницата. Тие тврдат дека со новите правила ќе можат да се, цитат, шверцуваат закони без опозицијата да може да го спречи нивното усвојување. Револтираниот пратеник Борислав Крмов, барајќи да се прекине седницата, го искрши мониторот од компјутерот на пултот на кој што седеше подпредседателот Горан Мисовски, која водеше седницата. Истовремено тој ги откорна микрофоните и ги растврла сите хартии околу говорницата во собранието. Крмов побара збор кога се дискутираше за измена на деловникот и побара од подпредседателот на собранието да ја прекине седницата. Инцидентот следеше откако 87 пратеници не го прифатија барањето на Левица да се повлече деловникот од расправата.
Исти се како претходните 1800 што беа прифатени. Инаку, како што гледате тука, оригинали се овие. Овие се оригинали. Че мора да ја прекинете седницата, мора да има некој разговор во собрание. Мора да ја прекинете седницата. Дали ме разбира? Мора да прекинете.
Ви тече времето, Борисов.
Има ли тука пратеници или не што сака да ќе прави?
Кога час пауза?
Во продолжението на седницата изгласан беше новиот деловник за работа на собранието со 83 гласа за и 2 против, а ќе важи од наредниот собраниски состав, што ќе се формира по изборите што треба да се одржат во 2024 година. Членовите на албанската опозицијска демократска партија запалија димни бомби и запалија мал оган во средината на парламентот во Тирана во неуспешен обид да го спречат собранието да гласа за буџетот за 2024 година. Пратениците натрупаа столчиња во центарот на комората и обоен чад го исполни воздухот, а обезбедувањето ги задржа демонстрантите да не се приближат до премиерот Еди Рама. Де факто лидерот на партијата Сали Бериша и поранешен премиер ја обвини владата дека се обидува да ја замолчи опозицијата во парламентот, каде Социјалистичката партија на Рама има мнозинство. Бериша исто така тврди дека Рама организирал гонење за измама против него, обвинение што Рама го негира. Минатиот месец обвинителите ги обвинија Бериша и неговиот зет за корупција поради договор за земјиште во кој се вклучени терените на спортски клуб, тврдејќи дека тој го користел своето влијание како премиер од 2005 до 2009 година за да изврши притисок за завршување на процесот на приватизација во корист на други лица, вклучувајќи го и сопругот на неговата керка. Повеќе од 200 луѓе се осудени во Италија за вмешаност во најмоќната организирана криминална група во земјата Ндрангета. 207 од 338 обвинети се прогласени за виновни за низа дела, вклучително и трговија со дрога, изнуда и мафијашко здружување по судењето кое започна на почетокот на 2021 година. Обвинителството имаше за цел да му зададе тежок удар на криминалниот синдикат, кој тивко ја собра моќта во Италија и во странство, бидејќи сицилијанската мафија го загуби влијанието. Поранешниот главен обвинител за борба против мафијата и заменик председател на парламентарната комисија за мафијата Федерико Кафиеро Дарахо вели дека релевантноста на судењето е огромна. Тој нагласува дека не е лесно кога се работи за места каде што присуството на мафијата датира од пред 50-тина години, но дека од време на време се зајакнува социјалното антимафијашко движење покрај се поголемата професионалност на полициските сили и се поспособност способното правосудство.
Come dicevo, oltre 50 anni.
Talking about antibodies is not easy, especially where the mafia presence dates back over 50 years. It is certain, however, that a social anti-mafia movement is being strengthened from time to time, in addition to the ever-increasing professionalism of the police forces and an increasingly capable judiciary.
Секретарот за одбрана на Соединетите држави отпатува во ненајдена посета на Киев за да објави нова воена помош за Украина. Лојд Остин вели дека Пентагон ќе испрати дополнително оружје во вредност од 100 милиони долари од постојните американски залихи, вклучувајќи артилерија, муниција за систем, sistemi za protivvozdušna odbrana i ušte jedan artilerijski raketan sistem so visoka mobilnost. Ostanim reče na novinarite, дека парите и оружјето ќе продолжат да течат во Украина, дури и кога ресурсите на САД и меѓународните ресурси се растегнати од новите глобални ризици, предизвикани од конфликтот Израел-Хамас. Тој вели дека не се работи само за Украина, туку за меѓународниот поредок, заснован на правила, и дека треба да се спречи автократ да го прегази својот мирен сосед по своја волја.
This is more than just Ukraine alone. This is about the rules-based international order. This is about making sure that an autocrat cannot overrun his peaceful neighbor at will.
Македонската фудбалска репрезентација одигра нерешено против моќната Англија со 1:1 на надпреварот што вчера вечер се одигра на националната арена Тоше Проески во Скопје. Голот за македонската екипа го постигна Енис Барди во 41-та минута, а резултатот се изедначи во 59-та минута кога Јани Атанасов си постигна автогол по корнерот што го изведоа гостите. Надпреварот беше во рамки на последното коло од групата во квалификациите за Европското првенство 2024, што следното лето треба да се одржи во Германија. На трибините во Скопје имаше 27.000 гледачи, од кои над 2.000 од Англија. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,65 американски долари и 36,62 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,22 македонски денари, а 1 евро за 61,34 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, 22 ноември, Перт сончево, максималната кестаса до 39 степен, Аделаид претежно сончево, максимална 24, Мелбун делумно облачно 20, делумно облачно и за Хобарт, максимална 21, Камбера слаби повремени врнежи 27, претежно сончево за Сиднеј, максимална 25, Бризбен слаби краткотрени врнежи 27, Дарвин услови за дожд или бура попладне 35 и сончево за Алис Спринг со максимално до 32 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.